្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ300ខែស្រាប់ឆ្នាំមមីអត្តសកពុរសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ដាច់ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅបាទដំបូងក៏នឹងមាននាទីរៀនពាក្យស្លែងបាទនឹងភាសាខ្នួច idiomsរបស់អាមេរិកាំងបន្តមកក៏នឹងមាននាទីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគបញ្ចប់នៃវគ្គទី7គិតពីឆ្នាំ1992ដល់1998ដែលរៀបរៀងដោយលោកប៊ុនណារ៉តនៅក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusettsបន្តមកទៀតក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមជូនបទខេតមេសរចាប្រវត្តិខេតខ្មែរនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយភក្តីខ្មែរក្រោមបាទហើយប្រហែលជាច្រៀងដោយបញ្ញាសិបនិមិត្តឬស្អីនឹងនឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយគឺនាទីពីនេះពីនោះបាទបាទហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីរៀនពាក្យស្លែងនឹងភាសាខ្នួចអាមេរិកា
A man. Dude.
Sorry, dude.
Oh, thanks, dude.
Cool. Sick.
That's sick.
Man, what a party. It was sick.
Boring. Basic.
អរលោកនាងមិនស្ដាប់ពីទីគ្រប់ប្រមាណ
I am not.
កាពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងមកខ្ញុំបានជូនភាសាស្លែងចំនួន5ម៉ាត់បាទពាក្យស្លែងភាសាខ្នួចឬពាក្យខ្នួចភាសាស្លែងចេះតែថាតើមិនដឹងនិយាយបាទខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចឡើងវិញទៅចោះថាមានពាក្យអីខ្លះបាទ5ម៉ាត់នោះមាន1To have a crush, to have a crush on someone. To have a crush on someone, ប្រថាកំពុងតែលួចស្រឡាញ់ឬមានអារម្មណ៍ស្នេហាចាប់អារម្មណ៍លើនរណាម្នាក់ដោយសម្ងាត់បាទ To have a crush. ដូចក្នុងឃ្លាថា I have a huge crush on my new co-worker. ខ្ញុំកំពុងតែលួចស្រឡាញ់មិត្តរួមការងារថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់យ៉ាងខ្លាំង I have a huge crush on my new coworker ទី2បាឡូននាងនៅចាំបានគឺ head over heels ប្រែថាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នរណាម្នាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅឬស្រឡាញ់គេងើបមុខមិនរួចបាទ head over heelsក្បាលនៅលើកែងជើងឧទាហរណ៍ They met last month and now he is head over heels in love with her. They met last month and now he is head over heels in love with her. ที่3 to be someone's rock ជាផ្ទាំងសិលាឲ្យអ្នកណាម្នាក់សំដៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែនៅក្បែរចាំជួយគ្រប់គ្រងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងជាបង្អែកដ៏រឹងមាំនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកបាទ to be reliableSorts of support and strength for someone during hard times. Otiho, thank you for being my rock during this difficult time. Yung akun na naman na nakikichuwa yung nakanong peta yung miyan asan on kro. Doi chie kumpung ta, miyan krutna chara cho, miyan kei mo chuy.จัดการเรื่องปลีเรื่องไอ้หรือก็ลานไปกล่องเดี๋ยวเกย์มาช่วยมาดูกล่องเลยเอาโอเคเอาคุณเกย์กับบ้านท่า Thank you for being my rock during this difficult time The boon to fall for someoneប្រែថាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឬលង់ស្នេហ៍ទៅលើនរណាម្នាក់ to fall for someone ឧទាហរណ៍ក្នុងប្រយោគថា you are so sweet and kind I think I'm falling for you ហើយអ្នកពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់និងចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងតែលង់ស្នេហ៍អ្នកហើយអីចឹងបាទហើយពាក្យចុងក្រោយគឺ pop the question ជាសំនួនវោហារស័ព្ទក្រៅផ្លូវការមានន័យថាសុំនរណាម្នាក់រៀបការបាទសុំគេរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ឧទាហរណ៍ he took her to a romantic restaurant and finally popped the questionគាត់បាននាំនាងទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានដ៏រ៉ូមែនទិកមួយកន្លែងហើយទីបំផុតក៏បានសុំនាងរៀបការ And finally pop the question បាទឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំសុំជូន5ម៉ាត់ទៀតបាទ5ម៉ាត់ទៀតទី1គឺ Bestie ជាពាក្យសាមញ្ញសម្រាប់ហៅមិត្តសម្លាញ់ឬមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតបាទ A casual word for a best friend ខ្មែរយើងបើប្រុសគេហៅខ្លាហើយស្រីជាម្រាក់បាទប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹង bestie ណាជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្ញុំ you are my bestie ក៏មកពីពាក្យថា best friendMiddle of them, but she is my bestie. We do everything together. Niang kui chi mit sam lanh, chit snat ra bok nhom. Yung thua avay vay krup yang chu mui khnia. Tipi, ride or die. Ma ride or die kui sam dao le mit phek da smoh trong bom phut.ដែលតែងតែនៅក្បែរនិងគ្រប់គ្រងគ្នាទោះជាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយយ៉ាងថាមិត្តរួមរស់រួមស្លាប់មិត្តរួមសម្បត្តិក៏បាន A highly loyal friend who will support you no matter what មិនថារឿងអីមិនថាបញ្ហាអីកាលៈទេសៈយ៉ាងណាគេនៅតែគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងយ៉ាងថា ride or dieជិះឬក៏ងាប់មានតែម្យ៉ាងឧទាហរណ៍ He is my ride or die I trust him completely He is my ride or die I trust him completely ប្រែថាគាត់គឺជាមិត្តរួមរស់រួមស្លាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ទាំងស្រុងម្ដងទី3 Squad ជាពាក្យស្លែងប្រើសម្រាប់ហៅក្រុមមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធមួយក្រុមបាទឧទាហរណ៍ The whole squad is going to the movies tonight គឺក្រុមមិត្តភក្តិទាំងមូលនឹងទៅមើលកុននៅយប់នេះយ៉ាងណាមគ្នាទាំងវងណាមួយវង squad គឺវងមិត្តយោបានបាទពាក្យទី4គឺ hang outA hang out ប្រើជានាមក៏បានជាកិរិយាក៏បាន ប្រាថ្នាចំណាយពេលលំហែកាយឬជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដោយមិនមានកម្រងអ្វីពិសេសបាទ To spend time relaxing or socializing with friends ឧទាហរណ៍ Do you want to hang out at the cafe after work? ម្ដងទៀត Do you want to hang out at the cafe after work?តើអ្នកចង់ទៅអង្គុយលេងនៅហាងកាហ្វេក្រោយពេលធ្វើការទេអាយបបួលគ្នាណា Hang out hang out ប្រថាជួបជុំគ្នាបាទហើយពាក្យចុងក្រោយបង្អស់គឺ through thick and thin បើប្រែត្រង់ត្រង់ថាគឺមិនថាក្រាស់ឬក៏ស្ដើងមិនថាក្រាស់ឬស្ដើងបាទបានន័យថាជិតស្និទ្ធគ្នាសម្បើមណាស់ជាវោហារស័ព្ទមានន័យថាការនៅក្បែរគ្នានឹងជួយគ្នាជានិច្ចទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយគឺរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា Staying together and supporting each other through good and bad times បាទអតិថិជនWe have been friends for 10 years through thick and thin. យើងបានធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដោយរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា We have been friends for 10 years through thick and thin. Thick and thin. ក្រាស់ហើយនឹងស្ដើងមកโอเคថ្ងៃនេះក៏មាន5ម៉ាត់នេះឯងបាទខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញគឺ1 bestie បាទ bestie គឺមិត្តសម្លាញ់មិត្តសម្លាញ់មិត្តសម្លាញ់ក្លើមរៈស្អីហ្នឹងបាទប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីណាទី2 ride or die ride or die ប្រើជានាមក៏បានបាទជាកិរិយាយ៉ាងណាហើយធ្វើ to ride or to die ជិះឡើងជិះសេះមកបើមិនចឹងទេងាប់អីចឹងបាទទី3គឺ squat ទី4 hang out មានន័យថាចំណាយពេលលំហែកាយឬជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិដោយមិនមានកម្រងអ្វីពិសេស hang out ហើយចុងបញ្ចប់គឺ through thick and thin រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបាទមិនថាកាលៈទេសៈល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយអរលោកនាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចាំសប្ដាហ៍ក្រោយសូមជួបគ្នាទៀតបាទថ្ងៃច័ន្ទនេះបាយបាយ
I am not basic
crazy nuts
you're nuts you're all nuts
are you nuts
អរលោកនាងជាទីគោរពរាប់អាននាទីបន្តទៅទៀតនេះគឺនាទីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺនៅវគ្គបញ្ចប់នៃភាគទី7គិតពីឆ្នាំ1992រហូតដល់1998ពេលដែលអ៊ុនតាក់ចូលមកហើយក៏រៀបការរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតមកបញ្ចប់នៅការធ្វើរដ្ឋប្រហារបាទរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រង់រណរិទ្ធពួកអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននឹងវាធ្វើសាច់ចិត្តវាតែម្ដងបាទលោកនាងអើយនឹងនិយាយមិនបាទសូមជើញស្ដាប់លោកប៊ុនរដ្ឋនៅក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusetts រៀបរាប់អំពីរឿងនេះបាទពួកកែពួកកែរៀបចំជាវីដេអូមានរូបមានអីរូបថតមានកុនមានអីឲ្យមើលបាទសូមជើញចូលមើលក្នុងYouTube បាទ YouTube ប្រសិទ្ធថាប៊ុនរដ្ឋយ៉ាងទៅ
្នុងដំណាក់កាលនោះស្ថានភាពក្នុងកម្ពុជាមិនទាន់ស្ថិរភាពនៅឡើយគឺនៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាដូចជានៅសមរភូមិក្នុងខេត្តកំពង់ធំផ្លូវបែកទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារជាតំបន់ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ក្នុងកំឡុងខែមករាកុម្ភៈឆ្នាំ1992ចំណែកនៅតំបន់ប៉ៃលិនតបឌីណាមិចមិនទាន់ធ្វើការកើតដោយសារយោធាខ្មែរក្រហមមិនព្រមឲ្យចូលមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកយោធាខ្មែរក្រហមបានបាញ់ឧទ្ធម្ភាគចៈ UN ដែលកំពុងតែហោះទៅកាន់ទីនោះផងជាហេតុធ្វើឲ្យអដាមសេនីឡូរីដុនក្រៅក្រឹកយ៉ាងខ្លាំងកងទ័ពហ៊ុនតាក់បានចូលមកដល់កម្ពុជានៅខែកុម្ភៈផ្ដើមធ្វើការថ្ងៃទី6មិនិលឆ្នាំ1992មានលោកយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីជនជាតិជប៉ុនជាប្រធានបេសកកម្មនិងជាតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអមដំណើរដោយមេបញ្ជាការអដាមសេនីយ៍3រូបគឺ1អដាមសេនីយ៍ឯកចនសាន់ដឺសនជនជាតិអូស្ត្រាលីជាមេបញ្ជាការដឹកនាំផ្នែកយោធា2អដាមសេនីយ៍ត្រីក្លាអាសរុសជនជាតិណាដឺឡង់ជាអគ្គត្រួតពិនិត្យផ្នែកប៉ូលីសនិងស៊ីវិល3អដាមសេនីយ៍សាសាឌូហាក់ជនជាតិបង់ក្លាដេសផ្នែកអាញាធរមានទីហ៊ាន 15,547 នាក់ប៉ូលីសស៊ីវិល 3,500 នាក់បុគ្គលិកស៊ីវិលអន្តរជាតិ 1,149 នាក់អង្គភាពស្ម័គ្រចិត្តរបស់ UN មាន465នាក់បុគ្គលិកក្នុងតំបន់ 4,830 នាក់បុគ្គលិកខ្មែរជាង 50,000 នាក់ទៀតសម្រាប់បម្រើការងារទៅតាមស្ថានីយ៍មានចំនួន900កន្លែងពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជារឿងសំខាន់សំខាន់នៅឆ្នាំ1992ថ្ងៃទី30មិនិលឆ្នាំ1992ហ៊ុនតាក់បានរៀបចំឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងអស់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលមកកម្ពុជាវិញថ្ងៃទី6មេសាលោកអាកាស៊ីប្រធានអ៊ុនតាក់បានប្រជុំជាមួយ SNC ក្នុងកិច្ចប្រជុំតម្រូវឲ្យពួកខ្មែរក្រហមបើកផ្លូវនៅតំបន់ខ្លួនកាន់កាប់ដើម្បីឲ្យទ័ពអ៊ុនតាក់ចូលត្រួតពិនិត្យថ្ងៃទី28ឧសភាពួកអ៊ុនតាក់បានបញ្ជាក់ថាមិនមានភស្តុតាងណាថាមានទ័ពវៀតណាមនៅសេសសល់ឡើយប៉ុន្តែនៅខាងប៉ៃលិនពួកអ៊ុនតាក់នៅតែមិនអាចចូលបានឯផ្លូវបំបីកំពង់ធំទៅព្រះវិហារនៅតែជាសមរភូមិក្តៅនៅឡើយចំពោះចំណុចនេះមកពីគោលនយោបាយអ៊ុនតាក់មិនមានជំហរមោះមុតគ្មានសេចក្តីក្លាហានធ្វើកិច្ចការតែផ្ទៃក្រោមប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបភាគីចំនួននៅតែមើលបំណងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនងាយនឹងជ្រះស្រឡះបានឡើយនៅខែឧសភាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏កក្រឹកកក្រែងនៃដំណើរធម្មយិត្រាដើម្បីសន្តិភាពនិងព្រះពុទ្ធសាសនាដឹកនាំដោយសម្តេចសង្ឃមហាកោសនន្ទបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃភាគខាងជើងកម្ពុជាចូលមកកាន់ក្រុងភ្នំពេញធម្មយិត្រានេះបានធ្វើជាច្រើនដងនិងចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃមានសមាជិកជាង800នាក់ភាគច្រើនជាព្រះសង្ឃខ្មែរនឹងខ្លះជាព្រះសង្ឃបរទេសបព្វជិតដូនជីតាជីព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់និងឆ្លងកាត់សមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានរបួសដល់សមាជិក3នាក់គឺស្លាប់ដូនជីម្នាក់ចំពោះមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះសម្ដេចមហាឃោសនន្ទព្រះអង្គបានប្រកាសថាអំពើខូខើនេះហើយដែលជំរុញឲ្យយើងត្រូវតែដើរដើម្បីសន្តិភាព រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ការព្យាយាមរបស់ហ៊ុនតាក់ត្រូវបានដល់ថ្ងៃកំណត់ពេលបោះឆ្នោតសកលសម្រាប់អាណត្តិទី1ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ93លទ្ធផលគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចបាន 45% មានអាសនៈក្នុងសភាជាតិ58គណៈបកប្រជាជនបាន 38% មានអាសនៈក្នុងសភា51គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាបាន 3% មានអាសនៈក្នុងសភាជាតិ10ក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកសភាការមានភាពអពួរបន្តិចថ្ងៃទី10មិថុនាអង្គម្ចាស់ចក្រពង្សនិងសិនសុងបានបោះបង់ចោលអាណត្តិខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រទៅបង្កើតតំបន់អគមនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសនិងមានការផ្សព្វផ្សាយថាមាន6ខេត្តទៀតចង់ធ្វើអបគមដែរព្រោះតែមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ប៉ុន្តែព័ត៌មានបែបនេះត្រូវរំសាយអស់ទៅវិញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រូវរើគ្នាទាំងនេះដោយសារសភាប្រកលទូនីតិឲ្យសម្ដេចសីហនុព្រះអង្គក៏ធ្វើនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិដោយចែកអំណាចគ្នាធ្វើការបម្រើរាស្ត្រគឺបង្កើតជាសហរដ្ឋមន្ត្រីឡើងនៅពេលនោះទៅថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ1993សភាធម្មនុញ្ញក៏បានកើតឡើងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏បានអនុម័តដោយសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាឆ្នាំ93នោះដែរដោយប្រកាសតាមរាជក្រមឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី22កញ្ញាបន្ទាប់មកថ្ងៃ24កញ្ញាសម្ដេចសីហនុក៏បានឡើងគ្រងរាជជាថ្មីជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាពួកខ្មែរក្រហមដែលក្បាលរឹងនៅតែប្រឆាំងមិនព្រមទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រឹងប្រែងអស់នោះទេអ៊ុនតាក់បានផ្អាកចេញទៅបន្សល់នៅតែការបែងចែកទឹកដីគ្នាដដែលម្ខាងកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីម្ខាងទៀតគ្រប់គ្រងដោយពួកខ្មែរក្រហមដែលមានជាច្រើនក្រុមបន្តសង្គ្រាមកំបាំងមុខធ្វើរៀបនៅតែរងទុកដូច្នេះហើយទៅថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ94សភាជាតិក៏សម្រេចប្រជុំអនុម័តដាក់ខ្មែរក្រហមទាំងនោះឲ្យនៅក្រៅច្បាប់នៅចុងឆ្នាំ1994រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចធ្វើយុទ្ធនាការវាយលុកចូលតំបន់ភ្នំវល់រហូតបានកាន់កាប់តំបន់នោះទាំងស្រុងពួកក្រុមដែលសេសសល់បាននាំគ្នាពេជ្រខ្លួនទៅសម្លូតម៉ាឡៃបៃលិននៅអន្លង់វែងឆ្នាំ1995ដល់96មានក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនមកចុះចូលជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងគំនិតនឿយណាយមិនអាចបន្តទៀតនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមស្ថិតក្រោមអំណាចបែបផ្ដាច់ការនិយមរបស់ប៉ុលពតដែលមានការបោកសម្អាតផ្ទៃក្នុងមិនចេះចប់ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តទាំងប្រថុយប្រថានលះបង់ចេញពីជួរខ្មែរក្រហមហើយវិលមករួបរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយព្រះមហាក្សត្រវិញទោះបីជាត្រូវកាត់ទោសយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់តែលើរាជរដ្ឋាភិបាលទីបំផុតមេមេនិងក្រុមខ្មែរក្រហមក៏ព្រមមកចុះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមពលទាហានដែលចុះចូលទាំងប្រមាណត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកងទ័ពជាតិទាំងអស់ចំណែកពួកមេមេរបស់ពួកគេសិតត្រូវបានតែងតាំងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងជួរកងទ័ពជាតិឯអៀងសេរីក៏ត្រូវបានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរប៉ុន្តែនៅប៉ែកអន្លង់វែងឯនោះដែលមានពលពតសុនសេនតមុខឃីវសំផននួនជាកាន់កាប់នៅមិនទាន់បានមកចុះចូលនៅឡើយទេមុនចូលឆ្នាំខ្មែរខែមេសាសភាពការមានភាពមិនប្រក្រតីមានរថយន្តដឹកកងទ័ពមកពីខេត្តមួយចំនួនចូលមកចល័តពេញក្រុងភ្នំពេញគេថាទ័ពទាំងនោះមកការពារសុវត្ថិភាពពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខែមេសានោះដែរមន្ត្រីធំៗនៃប៉ហ៊ុនស៊ីប៉ិច បានចាក់ចេញទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងផ្សេងភាពមិនត្រូវរើគ្នានៃគណៈបកធំទាំងពីរបានឈានដល់ដំណាក់កាលបាញ់គ្នានៅថ្ងៃទី1 2កក្កដាផ្ដើមទូអាវុធនៅបន្ទាយហ្វុនស៊ីពេចប្រេតតែនថ្ងៃទី3 5កក្កដាទ័ពរត់ក្រោះព័ទ្ធបន្ទាយហ្វុនស៊ីពេចនៅក្បែរភ្នៀតនិងនៅបន្ទាយតាំងក្រសាំងរបស់ញឹកប៊ុនឆៃហើយការបាញ់គ្នាក៏ចាប់ដំណើរការនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងរវាងទ័ពស្មោះត្រង់និងបកហ្វុនស៊ីពេចជាមួយនឹងទ័ពគាំទ្របកប្រជាជននៅថ្ងៃបាញ់គ្នានោះសម្ដេចក្រុមព្រះបានទៅកាន់ប្រទេសបារាំងហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏នៅឯប្រទេសវៀតណាមតែបានដំណឹងដូចគ្នាតាមវិសុខសាយសម្លេងថាមានរដ្ឋប្រហារបាញ់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី7កក្កដាបបពិសេសបានចូលដល់បន្ទាយតាំងកសាំងខាងលិចភ្នំពេញឃើញមានទ័ពខ្មែរក្រហមនៅទីនោះបបពិសេសបានលបព័ទ្ធឲ្យចូលដល់កន្លែងពួកមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់ហ៊ុនសែនដទៃទៀតលោកខូសុកអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោករុចយឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិលោកចៅសម្បត្តិជំនាញការផ្ដល់សម្បត្តិក្រមព្រះនៅស្ថាប់នៅពេលនោះរីឯញឹកមុនឆៃបានរត់ទៅខ្លួនជាមួយទៅហ៊ានចំណិតរបស់គាត់ចំណាយពលទៅហ៊ានក្រុមស៊ីនពេជ្រយ៉ាងសម្បានត្រូវចាប់ខ្លួនវាយសួរចម្លើយក៏មានប្រជាជនរងរបួសនិងស្លាប់មិនតិចដែរក្នុងសកម្មភាពបាញ់គ្នានោះយ៉ាងណាក៏ដោយសោកវិនិច្ឆ័យកម្មនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះបែរជាធ្លាក់ទៅលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្លូតត្រង់មិនដឹងអីសោះជាអ្នករងគ្រោះទៅវិញឆ្នាំ1997នៅតំបន់អន្លង់វែងឯនោះមានភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុលពតបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់សុនសេនចោលទាំងគ្រួសារព្រមទាំងអង្គរៈមានគ្នាជាង10នាក់ផងដោយចោទថាជាគិញយួនប៉ុន្តែប៉ុលពតខ្លួនឯងក៏ត្រូវតុលាការប្រជាជននៅអន្លង់វែងនោះកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយចោទពីបទផ្ដាច់ការប្រហារជីវិតតាជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងប៉ុលពតជាប់គុករហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នៅថ្ងៃ15មេសាឆ្នាំ98ដោយសារតែមានជំងឺបេះដូងក្នុងវ័យ73ឆ្នាំឆ្នាំ1997ថ្មីបើមានសមាហរណកម្មជាមួយពួកខ្មែរក្រហមបានមួយភាគធំហើយយ៉ាងណាក្តីតែស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងហាក់ឡើងកម្ដៅបរិបទដ៏តានតឹងបង្កើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមក្រុមមាននានាការប្រឆាំងតែងធ្វើការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលចង់បាននៅប្រជាធិបតេយ្យតែងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយពួកគេទាមទារចង់ឲ្យមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចង់ឲ្យបានកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឯពួកកម្មកររោងចក្រទាមទារឲ្យមានការគោរពច្បាប់លើកម្មករបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី30មីនាដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីពួកគេបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាពេលនោះស្នូលក្របបែក4ក្របបានផ្ទុះឡើងដោយជន់មិនស្គាល់មុខលួចគប់ចូលក្នុងវងបាតកោបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់16នាក់និងរងរបួសជាង100នាក់ភ្នាក់ច្រើនជានារីធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែរបួសព្រោះមានអង្គរៈការពារមករងជំនួសថ្ងៃទី29មេសារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងវាអនុវែងឲ្យបានសំគ្នានឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកើតឡើងបានធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងខ្មែរក្រហមនៅទីនោះកាន់តែរង្គោះរង្គើហើយប្រមុខចុកចូលជាហោហែជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃទី29ធ្នូឆ្នាំ98កំឡុងចុងក្រោយគេបង្អស់គឺនួនជានិងឃីវសំផនព្រមទាំងមេតបមួយចំនួនបាននាំគ្នាទាំងគ្រួសារមកដល់គេហដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងតាខ្មៅដើម្បីសុំចុះចូលហើយតបដែលនៅសេះសល់ទាំងប្រមាណត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងអង្គភាពកងតបជាតិទាំងអស់យុគសម័យបែងចែកទឹកដីត្រូវបានបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលនោះដែរ កម្ពុជាសម័យទំនើបមក20ឆ្នាំក្រោយពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2018បើយើងក្រឡេកក្រោយបន្តិចនឹកនៅរឿងរ៉ាវកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1990កម្ពុជាក្នុងកិច្ចកសាងជាតិបានចេញដំណើរគើមគើមដល់យឺតបំផុតពីភ្នក់ទុកលំបាកផងទាំងពួងក្រោយឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2000កម្ពុជាបានទទួលនៅព្រះរាជាណាចក្រទី2នៃរបបរាជានិយមក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានបោះជំហានជាបង្គួរជាមុនអាចបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ជីវភាពប្រជាជនកាន់តែប្រសើរជាមុនដំណើរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកាន់តែលូតលាស់ដូចជាផ្កានាទីខៈរដូវវិស័យវិនិយោគគ្រប់ប្រភេទពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានដំណើរការបោះជំហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យចេះតែទៅមុខឥតមានអាក់ក្រោយឆ្នាំ2000មកទល់ឆ្នាំ2018អ្វីៗមានសពយ៉ាងរីកដូចផ្សិតអគារខ្ពស់ខ្ពស់ផ្លូវអាកាសស្ពានឆ្លងទន្លេឆ្លងសមុទ្រកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមសាលទំនើបទំនើបសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មសេវាកម្មរោងចក្រផលិតផលប្រងព្រឹត្តប្រជែងគ្នាចូលទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងចេញទៅក្រៅប្រទេសសំណងថ្មីថ្មីនិងកំពុងដំណើរការស្ថាបនានិយាយរួមមានន័យថាកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅទសវត្សរ៍សម័យថ្មីទោះបីជាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងអំណោលបរទេសច្រើនក៏ដោយកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពសងគេវិញដោយមិនមានបញ្ហាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីអ្វីៗដែលមានសពយ៉ាងហើយនៅតែមិនពេញចិត្តនោះទេពិសេសចំពោះអ្នកនយោបាយមួយចំនួនវណ្ណៈអ្នកមានអ្នកក្រនៅតែជាតុល្យភាពសង្គមដែលមានជាប្រចាំការលើកឧទាហរណ៍អ្នកមានការមើលឃើញជាទូទៅអ្នកក្រុងដែលជាកហបតីឈ្មោះតង្ខៅបានរកស៊ីកកបក្នុងការជួញដូរដីធ្លីសង់ផ្ទះល្វែងសង់បុរីក្លាយជាអ្នកមានអ្នកអុកញ៉ាមហាសេដ្ឋីនៅមានអ្នកវិនិយោគផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបើកបែងហើយមួយចំនួនចេញពីប្រភពសហគមន៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបង្កើតមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចចាប់មានតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តក្រុងរហូតដល់រាជធានីដល់ជាប្រាក់កម្ចីដល់សេចក្តីត្រូវការតលខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមធ្យមជាទូទៅអ្នករស់នៅទីក្រុងអ្នកនៅតាមទីរួមខេត្តមានជីវភាពល្អប្រសើរដោយជួញដូរតាមទីផ្សារសេរីសេវាកម្មដាំដំណាំភោគផលធ្វើជាមុខរបរក៏ដូចដាំដុះប្រចាំគ្រួសារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានជីវភាពវិវត្តឥតឈប់ឈរអ្នកក្រជាទូទៅសំដៅលើប្រជាកសិករមួយចំនួនធំលែងចង់ធ្វើស្រែខ្លះលក់ដីស្រែមកប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងខ្លះចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងរកការងារធ្វើពិសេសកូនកូនរបស់ពួកគាត់មកធ្វើការតាមរោងចក្រកាត់ដេរជាដើមដែលមានកំណើនច្រើនអតិបរមាតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាការរស់នៅទីក្រុងគឺខុសឆ្ងាយពីនៅស្រុកស្រែចម្ការ ប្រាក់ចំណូលมันអាចទប់បាននឹងចំណាយបានត្រឹមតែមួយគ្រប់ប៉ុណ្ណោះជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនភាកច្រើននៅវ័យពេញកម្លាំងតែងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសក្តីត្រូវការឲ្យជីវភាពកាន់តែប្រសើរម្យ៉ាងក៏ជាបទពិសោធន៍ការងារឲ្យពួកគេយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីជីវិតរស់នៅផងដែរចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងក្រីក្រយកតែមែនទែននេះគឺជាបន្ទុកដោយពាក្យដំណាលថាអ្នកមានរក្សាផ្សត់សម្រាប់អ្នកមានសម្បត្តិទាំងឡាយជាអ្នកជួយដោះស្រាយធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមតែសទ្ធាជ្រះថ្លាទាំងចុះបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមបញ្ហាចរាចរណ៍បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារលក្ខណៈសុទ្ធតែជាបន្ទុកដ៏លំបាកស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលពលរដ្ឋជាកម្មករចេះតែបន្តការទាមទារប្រាក់បៀវត្សឲ្យសមនឹងតម្លៃទំនិញដែលចេះតែកើនទៅមុខឥតឈប់ឈរបញ្ហាវិវាទដីធ្លីក្លាយជាទំនាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរកើតការប្រទូសរាយគ្នាមិនចេះដាច់ថែមពីការប្រកាន់បពុក្រមជ្រុលនិយមភាពរើសអើងក៏คล้ายជាតុល្យភាពនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃហើយម្ដងម្កាលសឹងថាពិបាកទប់ទល់នៃអំពើស្អប់ខ្ពើមគ្នាទៅវិញទៅមកคล้ายជាកំហឹងទល់កំហល់ហើយទីបំផុតមានតែការអន្តរាយមតិសុបាយមានតែមួយគត់គឺខ្មែរត្រូវចេះអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមកមានសុឆន្ទៈរាប់អានគ្នាទោះបីជាខ្មែរណាមាននិន្នាការបែបណាក៏ដោយបើខ្មែរធ្វើបាននោះសង្គមខ្មែរមាតុភូមិអង្គរនៃយើងនឹងក្លាយជាអារ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយចេះតែមានការរីកចម្រើនក្នុងភាពសម្បូរសប្បាយដូចសម័យអង្គររហូតពេលអនាគតដ៏យូរអង្វែងជាក់ជាមិនខានសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងក្រឡេកនឹងសិក្សាពីប្រទេសមួយចំនួនពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យដោយនយោបាយក្លែងក្លងនិងបញ្ឆេះដោយប្រទេសមហាអំណាចដោយយកប្រទេសទាំងនោះជាផ្ទាំងស៊ីតឈ្នះចាញ់របស់ពួកមហាអំណាចទាំងនោះគ្មានការដឹកនាំប្រទេសមួយណានៅលើពិភពលោកបានផូរផង់ទាំងស្រុងនោះទេទោះបីជាមានការពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តលើការដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែទទួលយកនិងត្រូវតែជ្រប់ក្រំលប់ដើម្បីសេចក្តីសុខសាន្តតកូនចៅរបស់យើងវាគ្រាន់បើជាងមានសង្គ្រាមដែលបង្កឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពវឹកវរផិតភ័យនឹងអាចនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃសោកវិសកម្មនីតិសវត្សថ្មីថ្មីទៀត
លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានគណៈនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញជួបនឹងនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចម្រៀងពី កម្ពុជាក្រោមបាទជាចម្រៀងរបស់លោកភក្តីខ្មែរក្រោមដែលមិនដឹងជាឈ្មោះមែនទែនយ៉ាងណាទេលោកនឹងជូនបទខេតមេសរចាស់ប្រវត្តិខេតខ្មែរបាទយើងបានឆ្លងកាត់ខេតដូនៃខេតមាត់ជ្រូកឥឡូវនេះក៏ដល់ខេតមេសរបាទដែលយួនយ៉ាងไรវាបានប្រោឈ្មោះបាទកន្លែងឈ្មោះខ្មែរទៅជាយួនថាដងណៃដងណយឯហ្នឹងបាទសំជែងស្ដាប់បែបពិរោះមិនគេជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អ
សូមគោរពនិងជម្រាបសួរជារួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ជាបន្តទៅនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកស្គាល់ឈ្មោះខេតមេសរវិញម្ដងនាងខ្ញុំនិយាយបរិយាយមកដល់ខេតនេះនាងខ្ញុំហាក់ដូចស្រណោះណាស់បងប្អូនពីព្រោះខេតនេះខ្មែរយើងហាក់ដូចមិនសូវស្គាល់តតែសោះព្រោះខេតមេសរនេះខ្មែរក្រោមយើងពុំសូវមានវត្តមាននៅខេតនេះទេតាំងពីសម័យបារាំងប្រគល់អាណានិគមទៅឲ្យវៀតណាមទាំងវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាខ្មែរត្រូវបានលុបបំបាត់ដោយកត្តាជ្រៀតជ្រែករុញច្រានពីជាតិសាសន៍វៀតណាមចូលមកនៅច្រើនដល់លើសលុបតែយ៉ាងណាក្តីខ្មែរក្រោមនៅតែព្យាយាមរក្សាការហៅឈ្មោះខេត្តនេះថាខេត្តមេសរដដែលបើទោះបីវៀតណាមបដូរជាក្រុងមីថខេត្តទៀងយ៉ាងក៏ដោយយោងលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងរាជបង្សាវតារខ្មែរឈ្មោះស្រុកមេសរឬខេត្តមេសរគឺជាឈ្មោះដែនរដ្ឋបាលពិតប្រាកដមួយរបស់អាណាចក្រខ្មែរដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយមុនពេលដែលអាណានិគមបារាំងនិងជនជាតិវៀតណាមចូលមករៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្មីតំបន់នេះត្រូវបានខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងនិងហៅឈ្មោះផ្លូវការថាមេសរនេះទៅហើយបានជាជាប់ឈ្មោះមេសរនេះគឺមានរឿងពិតដំណាលមកថាកាលពីសម័យដើមនៅតំបន់នោះមានទេវតាឬរូបសំណាកទេពធីតាមួយអង្គអ្នកខ្លះដំណាលថាជាស្ត្រីក្រមុំដែលមានសម្បុកសស្អាតបាតដែលមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិហើយតែងតែបង្ហាញខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតំបន់នោះតែងតែទៅគោរពបូជាបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខសប្បាយនិងបានហៅទេពធីតានោះថាមេសមានន័យថាស្ត្រីសឬមេបាសម្បុកសបានជាឈ្មោះមេសរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាតទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញជនរួមជាតិយើងរីករាយកំសាន្តសម្ដាប់នៅបទចម្រៀងប្រវត្តិសង្ខេបនៃខេត្តនេះដូចតទៅសូមអរគុណ
Mostly
លោកនាងជាទីមេត្រីគណនីលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃច័ន្ទគឺនាទីពីនេះពីនោះដែលខ្ញុំបាទសានសុវិតសូមរៀបចំជូនលោកនាងស្ដាប់បាទកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទខ្ញុំមិនបានរាយការណ៍ទេសូមអភ័យទោសប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធថ្ងៃ26សីហាក៏កើតគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិមួយយ៉ាងធំដុំតែម្ដងនៅឯព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសចិនហើយនឹងនេប៉ាល់បាទតែជាពិសេសគឺប្រជាជននេប៉ាល់រងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរចំនួនអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ដ៏សាហាវនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសចិនគឺរវាងប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនិងទីបេបាទទីបេដែលចិនឈ្លានពានកាន់កាប់យកទៅនឹងហើយអួតថាខ្លួនឯងមិនដែលឈ្លានពានណាពួកចិននឹងគឺមហាកម្ពុជាពួកអាចិនកុំមុនីសបាទនិយាយពីអាកុំមុនីសបាទចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារគ្រោះដ៏សាហាវនោះមានជិត800នាក់បាទជិត1000ដមកហើយក៏មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកំពុងដំណើរការដើម្បីស្វែងរកកម្មករដែលបាត់ខ្លួនជាង900នាក់នៅក្នុងគម្រោងវារីអគ្គិសនីកណ្ដាលប្រទេសនេប៉ាល់បាទជាភាគច្រើនជាចិនបាទកម្មករចិនមកសាងវារីអគ្គិសនីនៅលើស្ទឹងទន្លេមិនស្ទឹងនេះវាជាទន្លេលើភ្នំផងបាទភ្នំហិមាឡៃនោះពេលនឹងមានទឹកកកបាទគេថាទឹកកកធ្លាក់មកក្នុងបឹងមានបឹងមួយធំនៅក្បែរទីក្រុងតូចមួយហើយក៏ក្លាយទៅជារលកធំតែម្ដងបាទបោកខ្ទេចខ្ទីបោះសម្អាតផ្ទះសម្បែងហើយនឹងគីយកសម្រាមពេះពេញឡងទឹកស្លាប់នឹងក៏វាច្រើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកំពុងដំណើរការដើម្បីស្វែងរកកម្មករដែលបាត់ខ្លួនជាង900នាក់នៅគម្រោងវារីអគ្គិសនីកណ្ដាលប្រទេសនេប៉ាល់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអញ្ញាធមមកពីប្រទេសនេប៉ាល់និងតំបន់ទីបេនៃប្រទេសចិនបានដាក់ចំនួនសរុបនៃអ្នកបាត់ខ្លួនត្រឹមតែជាង3000អ្នកប៉ុណ្ណោះដោយសាកសពមួយចំនួនត្រូវបានហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជិតខាងការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកខ្ពស់នៅលើភ្នំហិមាឡៃក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងទីបេបាទទឹកកកវាបាក់វាដួលទៅបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នឹងការបាក់ដីដ៏មហន្តរាយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានកប់ភូមិនិងទីប្រជុំជនតាមបណ្ដោយប្រព័ន្ធទន្លេ Trishuli និង Bohote Koshi បាទទន្លេ2នៅកន្លែងទៅជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រកម្រិតទឹកបានកើនឡើងនៅក្នុងបឹងថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយការកកកុញនៃកំទេចកំទីបានជំរុញឲ្យមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកក្នុងចំណោមការភ័យខ្លាចនៃទឹកជំនន់លើកទី2 ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីការគម្រាមកំហែងនៃបឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាអាចគ្រប់គ្រងបានតើកម្មករ900នាក់នោះបាត់ខ្លួននៅឯណាមិនក៏មិនឃើញសោះអញ្ចឹងមកកម្មករកំពុងតែសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីគិតមកទល់នឹងថ្ងៃអាទិត្យមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះមនុស្សប្រហែលជា933នាក់បានបាត់ខ្លួនឬមិនបានរាប់បញ្ចូលនេះបើយោងតាមសមាគមអ្នកផលិតធម្មពលឯករាជ្យរបស់ប្រទេសពួកគេកំពុងតែធ្វើការនៅការដ្ឋានគម្រោងវារីអគ្គិសនីនិងផ្លូវរូងក្រោមដីចំនួន11កន្លែងនៅក្នុងស្រុករ៉ាស៊ូវ៉ានិងនូវាកុតរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ដែលជាតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតកម្មករទាំងនោះរួមមានពលរដ្ឋនៅប្រទេសនេប៉ាល់ឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបាទចំនួនមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជាប់ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងការដ្ឋានវារីអគ្គិសនីនីមួយនីមួយនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាក់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងថាមនុស្សជាប់នៅខាងក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដីរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់អាទិភាពដល់ការដាក់ពង្រាយក្រុមជួយសង្គ្រោះហើយបាននឹងកំពុងជំរុញការងារដើម្បីសម្អាតច្រកចូលដោយការយកកំទេចកំទីនិងបំណែកបែកបាក់នានាចេញពីកន្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាដើម្បីពន្លឿនការជីកច្រកចូលផ្លូវរូងក្រោមដីនិងប្រតិបត្តិការស្វែងរកក្រុមរួមគ្នាដែលមានបុគ្គលិកចំនួន82នាក់រួមទាំង62នាក់មកពីកងទ័ពនេប៉ាល់និង20នាក់មកពីកងកម្លាំងប៉ូលីសនេប៉ាល់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីយប់មិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារស្ថានភាពអាកាសធាតុមិនល្អនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងតំបន់នោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះបានคลายទៅជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងមកសូមជួយស្ដាប់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មិត្តមួយរូបបាទខ្ញុំសរភេទោមិនស្គាល់ឈ្មោះលោកលោករេកាអំពីគ្រោះថ្នាក់ទឹកជន់លិចនៅនេប៉ាល់ដែលមានសេចក្តីខ្លីៗដោយតទៅ
នៅពេលដែលទឹកជំនន់នៅឯប្រទេសនេប៉ាល់បានចាប់ផ្ដើមស្រកចុះប្រជាជននៅទីនោះបានប្រឈមមុខទៅនឹងដំណាក់កាលដ៏លំបាកបំផុតគឺការរករកនិងការជួយសង្គ្រោះអ្វីដែលប្រជាជនបានស្វែងរកឃើញនៅក្នុងភូមិជ្រាំគឺរឿងដែលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿបំផុតអ្នកភូមិបានត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះវិញដោយព្យាយាមបកកាយភួកនិងកំទេចកំទីដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់អ្នកខ្លះបានរើសបានធុងហ្គាសដែលហូរតាមទឹកជំនន់ហើយពួកគេថែមទាំងសម្ដែងក្តីរំភើបជួសមុខចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានប្រមូលនៅភេសជ្ជៈជាច្រើនដងហើយអ្វីដែលផ្ទះផ្អល់បំផុតនោះគឺការចាប់បានត្រីយក្សធំៗដែលហូរតាមទឹកជំនន់មកកាន់តំបន់ដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកយើងអាចឃើញស្នាមញញឹមនិងភាពរីករាយនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកអ្នកភូមិនៅពេលដែលបានឬបានវត្ថុទាំងនោះឬក៏ចាប់ត្រីធំៗបានតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវីដេអូនេះគឺបានផ្ញើសាររំលឹកដ៏សំខាន់មួយកុំចុះទៅក្នុងទឹកជំនន់ឬក៏កាយរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទឹកឲ្យសោះព្រោះគ្រោះថ្នាក់អាចលាក់កប់នៅក្នុងទឹកនោះជាងអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញនៅពីក្រោយរូបភាពនេះគឺមានរឿងរ៉ាវដ៏សោកសៅជាច្រើននៃជីវិតមនុស្សក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកដើម្បីរករកអ្នកដែលបាត់ខ្លួននិងជម្លៀសជនរងគ្រោះហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់សហគមន៍សូម្បីតែសត្វពាហនៈក៏ត្រូវរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនេះដែរនៅក្នុងសកម្មភាពដ៏កក់ក្តៅមួយរូបភាពក៏បានបង្ហាញអំពីសត្វដំរីដែលបានជួយសង្គ្រោះបុរសម្នាក់ចេញអំពីទឹកជំនន់យ៉ាងមានន័យដែលអាចរំលឹកយើងអំពីចំណងមិត្តភាពដ៏អស្ចារ្យរវាងមនុស្សនិងសត្វខណៈពេលដែលប្រជាជនកំពុងតែព្យាយាមស្ដារជីវភាពឡើងវិញទំហំនៃការប៉ះពាល់និងការខូចខាតនៅតែបន្តបង្ហាញឱ្យឃើញកាន់តែច្បាស់យើងសូមបួងសួងនិងជូនពរឱ្យប្រជាជននៃប៉ាទាំងអស់មានកម្លាំងចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមក្នុងការជំនះគ្រោះមហន្តរាយជាមួយគ្នានេះ
លោកអមរិត Bahadur Rai, រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេប៉ាល់បាននិយាយថាបុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន 19,000 នាក់និងឧត្តមភិកិច្ចចំនួន16គ្រឿងត្រូវបានចាត់ឡាត់ក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះវីដេអូនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្ហាញពីទីហាននេប៉ាល់ដើរកាត់ភក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះកម្មករដែលជាប់គាំងនៅគម្រោងវារីអគ្គិសនី Upper Trishuli ទំហំ216មេហ្គាវ៉ាត់កងទ័ពបានជួយសង្គ្រោះកម្មករបានចំនួន254នាក់នៅទីនោះប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះក៏បានបង្ហាញថាជាបញ្ហាប្រឈមនៅកន្លែងវារីអគិសនីផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាគម្រោងវារីអគិសនីឈីលីមេទំហំ22មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងស្រុករ៉ាស៊ូវ៉ាចម្ងាយ133គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូលោកបាបូរ៉ាជមហារជាននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Chilime Hydro Power បានប្រាប់ Kathmandu Post ថាយើងមិនអាចធ្វើការជួយសង្គ្រោះបានទេផ្លូវរូងក្រោមដីពោពេញទៅដោយភក់ហើយវាមិនអាចចូលទៅបានឡើយលោកបានបន្ថែមថាយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីប្រមូលផ្ដុំក្រុមជួយសង្គ្រោះឡើងភ្នំប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានបញ្ជូនក្រុមដើម្បីជួយសង្គ្រោះកម្មករដែលជាប់គាំងផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យនិងអ្នកឯកទេសជួយសង្គ្រោះផ្លូវរូងក្រោមដីដែលមានសមាជិក11នាក់បានទៅដល់ប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការវាយតម្លៃតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់ឈីលីមេនិងឡាំងតាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អាល់ចាសីរ៉ាគឺកាត្រីណាយូដែលរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាអាញាធោចិនបាននិយាយថាហានិភ័យនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានកាត់បន្ថយប៉ុន្តែវាមិនទាន់បាត់ទៅវិញទេនាងក៏បាននិយាយថាពួកគេកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅបឹងរបាំងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រខាងលើកំពង់ផែគីរុងនិងតំបន់ព្រំដែនពួកគេកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដោយប្រើផ្កាយរណបរ៉ាដានិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដោយបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមានទំនុកចិត្តថាប្រសិនបើស្ថានភាពជុំវិញបឹងរបាំងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងប្រហែលជា30នាទីដល់អ្នកជួយសង្គ្រោះនៅខាងក្រោមគឺតឿនឲ្យដឹងជាមុននេះជាអ្វីដែលយើងដឹងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះចុងក្រោយបំផុតតើយើងដឹងអ្វីខ្លះទៀតអំពីជនរងគ្រោះនោះរួមទាំងអ្នកបាត់ខ្លួនយោងតាមអាជ្ញាធរផ្នែកកាត់បន្ថយនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយជាតិរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់បានកើនឡើងដល់781នាក់កាសែតកាត់ម៉ាន់ឌូ Post បានរាយការណ៍ថាសាកសពកំពុងលេចចេញនៅឆ្ងាយខាងក្រោមហើយកន្លែងដាក់សពក្នុងស្រុកក៏កំពុងអស់កន្លែងសម្រាប់រក្សាទុកសាកសពផ្សេងទៀតរហូតដល់ពួកគេត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរូជីតាអធិការីអ្នកកាសែតឯករាជ្យនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តមកពីប្រទេសនេប៉ាល់បានប្រាប់អាល់ចាសីរ៉ាថាអាញាធោកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយម្សិលមិញគឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាងបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេប៉ាល់លោកបាននិយាយថាប្រទេសនេះកំពុងតស៊ូដើម្បីរក្សាទុកនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពដែលចំនួនសាកសពកំពុងតកើនឡើងលោកបាននិយាយថាប្រទេសនេប៉ាល់មិនមានទូទឹកកកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាទុកសាកសពនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណឬធ្វើតេស្ត DNA របស់ពួកគេឡើយបាទចំពោះការបាត់បង់ជីវិតនេះខាងអាជ្ញាធរចិនកុំមុនីសបែជារាយការថាមានស្លាប់តែ5នាក់ដែលជារឿង ឆ្កួតហួហេតុបាទបិទបាំងការពិតមែនទែនកម្មកោភាគច្រើនគឺចិនព្រោះថាគម្រោងសាងសង់អគិសនីទំនប់វារីអគិសនីទាំងអំបាលម៉ានឹងគឺជាគំនិតរបស់ចិនបាទទាំងព្រៅក្រោមដីអីអីហ្នឹងអលូននាងមានស្ដាប់យទីគ្រប់រាប់អានងាកមកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ទៅលើបណ្ដាញសង្គមថាប្រេងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទើបតែនឹងសម្រេចបានជាមួយប្រទេស Venezuela នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមទុនបំរុងប្រេងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្តុកប្រេងដែលប្រទេសនេះតែងតែរក្សាទុកសម្រាប់គ្រាអាសន្នហើយវាត្រូវបានទាញចេញមកយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់សកលនិងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលឡើងខ្ពស់ព្រោះតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីវាយជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅសកលលោករួមទាំងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នដែលអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅលើ Truth Social ដែលជាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលលោកជាម្ចាស់ថាប្រេងដែលបំរុងទុកនេះស្ទើរតែអស់រលីងហើយលោកក៏បានស្ដីបន្ទោសអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ថាជាដើមហេតុនៃការយកប្រេងពីឃ្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រមកប្រើលោក Trump ក៏បាននិយាយនៅក្នុងសារនោះផងដែរថាដំណើរការបំពេញបន្ថែមនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយពរនីអំពីប្រេង Venezuela ថាជាអំណោយពី Venezuela ដល់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនច្បាស់ទេថាកិច្ចព្រមព្រៀង Venezuela អាចផ្ដល់ប្រេងសម្រាប់ទុនបំរុងនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីណាមួយដល់អ្នកបើកបរអាមេរិកឲ្យបានលឿនប៉ុណ្ណានោះគឺមិនដឹងថាកាលណានឹងបានយកមកប្រើឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោក Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រមានគោលបំណងស្ដារឧស្សាហកម្មប្រេងដែលរងការខូចខាតរបស់ Venezuela ឡើងវិញប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការការវិនិយោគនិងការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនមុនពេលដែលការផលិតអាចកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទុនបំរុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រហែលជា290លានបារ៉ែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែសីហាដែលជិតដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយស្តុកប្រេងរបស់ខ្លួនក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden និងលោក Trump ខ្លួនឯងនឹងក៏ប្រើដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់សកលរួមទាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដូចខ្ញុំជម្រាបអម្បាញ់មិញហើយនឹងសង្គ្រាមអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់នោះផងលោកស្រី Delcy Rodriguez ប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេស Venezuela បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងទីក្រុង Washington ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រគល់ប្រេង Venezuela ចំនួន 65,000 លានបារ៉ែលក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេស Venezuela អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនគណៈដែលរក្សាភាពជាម្ចាស់និងអធិបតេយ្យនៃធនធានរបស់ខ្លួនបានសេចក្តីថានៅតែរក្សាជាម្ចាស់ដដែលគ្រាន់តែថាបានសម្រេចប្រគល់ប្រេងចំនួន 65,000 លានបារ៉ែលក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនោះអលូននេះមានស្ដាប់ពីទីក្រុមប្រាប់អាន ដាប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់បាទជម្រាបលា